Русияның мөфтиләр шурасы Русияның Европа лешединия нәзарәте өчен узган ел җиңелләрдән булмады. Бигрәк тә иске җәмигъ мәчете сүтелгәннән соң мөселманнар арасында бу эшкә карата капма-каршы фикерләр барлыкка килде. Бу хакта безгә Азатлык дулкыннарында без сезгә сөйләгән идек. Яңа елга аяк басканда Мәскәүдәге хәбәрчебез Назифа Кәримова Рауил хәзрәт Гайнетдин белән очрашып, диния идарәсенең яңа елга планнары турында сорашты.
Яңа ел алдыннан Түзелеш дәвам итәме, яңа елга нинди өметләр белән керәсез дигән сораулар белән без Рауил хәзрәт Гайнетдингә мөрәҗәгать иттек. Ул сүзен әле 2011 елдан түгел, 2010 елда булган вакыйгалардан башлады.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Алхамдулиллаһ ва саллату ва саламу галә расулиллаһ. Әмма багъд, хөрмәтле радио тыңлаучыларны мин ислам сәламе белән сәламлим. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ дип. Дөрестән дә бу 2011 милади елыбыз безнең Россия мусульманнары өчен бик үк җиңел ел булды дип әйтәсем килми. Чөнки 10-нчы елның декабрь аенда мин Россия президент администрациясендә эшли торган Гришинны аны исламофоб дип эшләгән сәясәте исламга каршы мусульманнарны бер-берсенә каршы куеп аларны сугыштыра, безнең араны тагын да бузуга китерә торган адымнар ясый. Шуның нәтиҗәсендә ул гомум Русия җәмгыятенә исламны һәм мусульманнарны нашар итеп күрсәтергә тырыша дип гаепләдем һәм һич шиксез хаклы булдым. Аны Россия президентының администрациясы да дөрес итеп кабул итте. Аллаһ Тәгала үзе күрә, Гришин дигән исламофоб бүгенге көндә ул Россия президенты администрациясында юк.
Рауль хәзрәт сүзен дәвам итеп, инде хәзер без ул кешенең элекке урынында эшләмәвен дә беләбез, ләкин ул эшеннән китсә дә, аның әле ел буе алып барган сәясәте үзенең нәтиҗәләрен бирде. Хәзер инде киләчәктә мусульманнарның ислам оешмалары арасында берләшү нигезе гомумән калмады диярлек, диде Рауль хәзрәт.
Әмма шунысы ачыкланды, ул яңа төзелгән оешмалар булсын, элеккеге оешмалар булсын, акчага сатылсалар да, акча белән аларны эшләтергә тырышсалар да, безнең мусульман үммәте алдында аларның һичбер эшләре уңышка ашмады. Мусульманнар аларның файдасы өчен кем эшли һәм аларның хукукларын кем яклый, аны бик яхшы белә.
Без Рауил хәзрәттән яңа мәчетнең төзелеше бүгенге көндә нинди хәлдә, төзелеш дәвам итәме дип тә сорадык.
Безнең сентябрь аенда Мәскәү мәчетебезнең бер почмагы яңгырлар сәбәпле җимерелде. Шуның нәтиҗәсендә безгә тиз генә ул мәчетебезне сүтәргә мәҗбүр булдык һәм аны яңадан да тиз вакыт арасында инде ул яхшы фундаментлары белән заман таләбенә туры китереп, аның кыбласын да дөрес иттереп, урнаштырып, без төзү эшләренә күчәргә тиешле булдык. Әлхәмдүлилләһ, безнең татар халкыбызны үзләренең рухи җитәкчеләре муфтигә һәм дә Мәскәү мәчет тенең җитәкчелегенә, имамнарына каршы котыртырга теләсәләр дә, халкыбыз ул исламга һәм мусульманнарга зарар итүчеләрнең тәэсиренә бирелмәделәр. Шуңа әйтергә кирәк, безнең Мәскәү татар мәдәни мөхтәриятебез ул һич шиксез мәчетне яңарту, яңадан аны төзү ул безнең теләгебезгә туры килә һәм без муфтиятның да, Мәскәү мәчетенең дә хезмәтен дөрес дип таныбыз дип, үзләренең яклауларын, үзләренең поддержкасын биреп, мөрәҗәгатьләр дә кабул иттеләр. Бүген әйтәсем килә, узган 2011 ел басым елы булса да, безне төрле гаепсезгә, гаепләргә теләсәләр дә, безгә төрле ялалар ягырга тырышсалар да, безнең Россия мүфтилер советы һәм диния назаратыбыз өчен ул уңышлы булды. Чөнки без яңа мәчетләр төзүбездә дәвам иттек, иске мәчетләребезне реконструкция эшләрен дәвам иттек. Без быел Түбән Новгород өлкәсендәге мәчетебезнең юбилейларын уздыру мөнәсәбәте белән анда тулы реконструкциялар үткәреп халыкка мәчетебезне кире кайтардык. Мондый шатлыкларыбыз да әлхәмдүлиллә булды. Һәм һичшиксез Мәскәү мәчетен Мәскәүнең мәркәзендә булмасын дип яңа килгән хөкүмәт, Мәскәү хөкүмәте тырышса да, һәм Собянин бер ай элек кенә үзенең бер чыгышында әйтте, без бик яхшы аңлыйбыз, монда йөзләрчә мин мусульманның Мәскәүнең уртасында җыелуы ул яхшы эш түгел, шуңа күрә бу урында мәчетне бәлки төзетмәскә бөтенләй дигән теләгебез бар иде, ләкин ул тарихи урын булганга күрә без инде төзүгә рөхсәт бирергә мәҗбүр булдык дип ул әйтте. Бу күрсәтә шундый каршылыклар да булды. Гомумән монда иске мәчет җимерелеп юкка чыксын, ә яңа мәчетне төзергә бирмәскә. Хәзер Мәскәү ул Калуга өлкәсенә хәтлек озынайтылды, зурайтылды. Безгә менә анда урман кыр, шунда иркен сезгә урын, шунда китегез дә Калуга өлкәсе ягында мәчетне төзегез. Ул да Мәскәү дип безгә әйтергә теләгән булганнар. Ләкин әлхәмдүлиллә мин Россия президенты Медведевка мөрәҗәгать иткәннән соң Собянин безгә мәчет төзергә рөхсәтебезне бирде, һәм без инде аны 4 кенә айга алган идек 11-нче елда, әле инде декабрь аенда безгә 12-нче елны да мәчетне төзергә рөхсәтебезне алып куйдык. Төзү эшенә килгән вакытта Назифа ханым шунысын әйтер идем: безнең иң катлаулы җир асты һәм фундамент эшләре хәзер бетеп килә.
Рауль хәзрәт, шулай ук мәчетнең нигез эшләре тәмамланып, апрель аеннан төзүчеләр мәчет диварларын күтәрергә тотынашаклар диде. Рауль хәзрәт, шулай ук яңа елның гыйнвар аенда Төркиядән мәчетнең тышкы һәм ичке бизәлешләренә алыныр өчен килешүләр имзаларга белгечләр килергә тиеш. Шул ук вакытта бездә мәчет бизәлешенең төп рәссәме булып Татарстанның халык рәссәме Фири Нат Халиков кала дип сүзен булай дип дәвам итте.
Һич шиксез, безнең Татарстаннан чакырткан Габдулла Тукай исемендәге премия лауреаты халык художнигы Фиринат Халиков җитәкчелегендә бу эш эшләнә, һәм ул безнең Төркия архитекторлары, дизайнерлары белән алып бара торган бу сөйләшүләрдә, киңәшүләрдә ул катнаша, һәм безнең Россия тарафыннан рәссам буларак безнең үзебезнең милли орнаментларыбызны, мәчетебезне бизәкләү буенча Фиринат Халиковның бизәкләре эшләнә. Төрк безнең кардәшләребез, алар витражлар булсын, минбәр михраплар булсын, аннан соң куполыбыздагы аятлар булсын, мәчетебезне каллиграфия белән матурлап бизәү булса, әлбәттә Төркия усталарына бирелә. Монда безнең һичшиксез татар рухы, татар бизәге, татар орнаментларыбыз ул мәчетебезнең асыл бизәге булачак. Ә инде Коръан Кәримне каллиграфия ягыннан иң матур итеп эшләүче ул безгә Ислам оешмасы конференциясының генераль секретаре Акмалетдин Ихсан углы тәүсия иткән, тәкъдим иткән бу архитекторларга без бирәбез, чөнки алар дөньяда мәшһүр архитекторлар. Әлхәмдүлиллә, без саныйбыз 11-нче елда басымнарга карамастан без уңышларга ирештек, һәм Россия дәүләт җитәкчеләре, Россия мөфтиләр советының бөтен ислам оешмалары арасында иң көчле һәм иң абруйлы оешма, һәм бу Россия мөфтиләр шурасы һәм безнең диния назаратыбыз мусульманнарны ил күләмендә генә түгел, ә бәлки дөнья мусульманнары арасында ул күрсәтә торган һәм тәмсил итә торган оешма икәнлеген таныйлар. Шуның өчен безгә үзләренең ярдәмләрен һәм поддержкаларын бирәләр. Безнең киләчәктә дә иншааллах эшләребез тагы да уңышларак барыр дип мин үмид итәм. Киләчәккә без алдынгы фикерле кешеләр белән аяк басабыз дип мин сөенәм.
Сез Равил хәзрәт Гайнетдин белән әңгәмә тыңладыгыз. Аның сүзләренә караганда, Мәскәүнең яңадан төзелә торган Җәмигъ мәчете 2014 елда гамәлгә керергә тиеш. Эшләр дәвам итә, рөхсәтләр алынган, акчабыз да бар. Аллаһы Тәгалә ярдәмендән генә ташламасын инде, ди Равил Гайнетдин. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.